Ndiyo ndishimu mchonso mvela konse kumamuli ku programino ya Tisanthule Bible. Ndipo ndikutokozeni chifukwa cha kundipatsa mpata kuti tikhale limodzi mprogramu ilero ya Tisanthule Bible. Nthawi mtengo patali pomwe timasanthula mawu Mulungu buku lopatulika. Ndipo lero tili mu Agatiya chapter 6 tiyambira verse 12. Ndipo lero tikhale tikumaliza ndithu kusanthula buku la Galatiya momwe takhazikamo ndithu kwa masabata angapo. Karata yentengo patali yomuntu mwe Paulo adalembera kwa kukhulupirira ku Galatiya. Lero nkhani yonse ndiyokhuzana ndi mantha a Chiyuda komanso kusadalika kwawo pa moyo wawo wa Chikhristu. Kodi Paulo moyo wake wa Chikhristu umaonekera bwanji zikakhala nkhani zokhuza mtanda wa Yesu. Izi ndi zina zomwe timve mu programu ilero. Tieni tikhalire limodzi nayo mbale Osman Tiramanda ndi nkhani zonse.
Landirani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyende limodzi. Poyamba tiyeni atitsogolere ndi mawu ake apa Mateyu 25 verse 34. Akunena kuti, idzani kuno, inu odalitsika Atate wanga, lowani mu ufumu wokonzekedwera kwa inu pa chikhazikiro chake cha dziko lapansi. Tsono mu programu yapita ija tinali kukambirana kuchokera pa Galatiya chapter 6 verse 6 kulekeza verse 11. Mene timona kuti chomwe munthu afesa adzakolola chomwecho. Ndipo lero pamene tikutsiliza kalata iyi ya Galatiya ndifuna tisanthule a Galatiya chapter 6 kuyamba verse 11 iyo ndikulekeza ndi mayake yotsiriza verse 18. Momwe tione zakuipa kwa kukhala mthupi komwe kwaonekera mwa Khristu a Chiyuda. Komanso tiona zizindikiro za Paulo za mtanda wa Khristu. Tsopano talowa mu gawo lachitatu lomwe ndi gawo lotsiriza la kalata iyi ya Paulo kupita kwa Galatiya. Verse 11. Taonani malembedwe akuluwo, ndakulemberani inu ndi dzanja langa la ine mwene. Mtumwi Paulo wamaliza kufotokozera za chiphunziso cha uthenga wabwino. Komanso, adadzipereka kuti awakwapa Galatiya kuti asiye za aphunziso onyenga ndi kuti atsate zomwe iye anawaphunzitsa. Ndiye tsopano pofuna kusonyeza chikondi chomwe anali nacho pa Galatiya, komanso chifukwa cha vuto lake la maso, akulemba kalata iyi ndi malembo akulu-akulu ndi dzanja lake. Tsono tikaona makalata omwe Paulo wakhala akulemba mbuyomo, monga kalata yopita ku Roma, inalembedwa ndi mnyamata wake Timoteyo, koma momauzidwa mawu ndi Paulo. Ndiye kalata yopita kwa Galatiyayi akulemba yekha chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho pa Galatiyawo. Koma ndikofunika kunena kuti Paulo anali ndi vuto kapena kuti mavuto awiri. Vuto loyamba ndi lakuti anali mHeberi, kotera kuti anali kulemba Chigriki mofutikira ndithu. Kachiwiri, Paulo anali ndi vuto lakuti sanali kuona bwino, kotera kuti ndi chifukwa chake anali kulemba zilembo zikulu-zikulu. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi mudziwa bwanji kuti Paulo anali ndi vuto la maso? Yankho likunena kuti pa Galatiya 4 verse 15 Paulo yemwe adanena mawu akuti, pamenepo thamo lanu lili kuti, pakuti ndikuchitirani inu umboni kuti kukadatheka mukadakolowola maso anu ndi kundipatsa ine. Pano Paulo akusunyiza kunyadira pa chikondi chomwe a Galatiya anali nacho pa iye. Taonana akunena kuti chifukwa cha chikondi chawo a Galatiya kukanatheka kukolowola kapena kuti kuchotsa maso awo ndi kumupatsa Paulo, popeza anali kusautsidwa ndi maso ake. Komanso pa 2 Korinto 12 verse 7 hadanena mawu akuti, ndipo kuti ndingakwezeke kuoposa chifukwa cha ukulu woposa wa mavumbulutso kunapatsidwa kwa ine munga mthupi ndi engelo wa Satana kuti anditundudze kuti ndingakwezeke kuoposa. Tsono uwu ndiwo munga umene tikunenawo. Ndiye chifukwa china chachikulu chomwe Paulo adalemba kalata yekha ndi chakuti anali atapsha mtima chifukwa chakuti a Galatiya akuphatikiza chiphunzitso cha uthenga wabwino ndi lamulo la Mose. Pachifukwa chimenechi iye sanadikire kuti mlembi wake adze ndi kumuthandizira kulemba kalatayi. Ndipo popeza sanali kuona bwinobwino, iye anali kulemba zilembo zikuluzikulu. Verse 12. Onse amene afuna kuonekera okoma mthupi, iwowa akukangamizani inu mudulidwe chokhacho chakuti angazuzike chifukwa cha mtanda wa Khristu. Nkhani ili pano ndi a aphunzitsi achiyuda amene amafuna kuonetsera kunja chiyero chawo. Aphunzitsi awa anali kunyadira kwambiri ntchito za thupi. Iwo anali kunena kuti ndi a Heberi, kapena kuti ndi wa Heberi, mbewu ya Abrahamu, muzu wa Isake. Ndipo amaonetsera chiyero chawo pakusunga miyambo ina monga yandulidwe ndi kusunga malamulo a Mose. Pachifukwa chimenechi anali kuwumiriza anthu a mitundu ina kuti nawonso alandire mdulidwe, popeza amati sikukwanira kupulumuka ndi chikhulupiriro chokha popanda mdulidwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti moyo wodzionetsera ulibe cholinga china chilichonse, koma kungodzionetsera chabe mthupi. Iwo amangosangalatsidwa kaya kukondweletsedwa chabe ndi zinthu zochitika mchipembedzo, popeza amaganiza kuti zikhoza kuthandizira kukweza dzina lawo. Tsono taonani okondedwa, kuti ngakhale aphunzitsiwa anali kufuna kuyika chipembedzo patsogolo, koma anali kuopaso kuzuza komwe Ayuda wena wosakhulupirira anali kuchitira Khristu. Mwa njira ina aphunzitsi onyenga sanali kulabadira malamulo kwenikweni ayi, koma anali kuopa Ayuda amene amasautsa mpingo wa Khristu. Nkhani ili pano ikuti aphunzitsiwa anali kulimbikitsa kusunga chilamulo cha Mose ndi cholinga chofuna kusangalatsa moyo wawo wa thupi, kunena kuti palibe munthu amene akanazuzika chifukwa chophunzitsa chilamulo ayi, popeza ndicho chimene chimasangalatsa munthu wachibadwidwe. Nkhani ndiye kuti aphunzitsi ona mawa amangofuna kupewa mazuzo. Mwa njira ina, njira yosunga chilamulo ndiyo yophweka ndi yosangalatsa, kusiyana ndi njira ya chisomo cha Mulungu. Ichi ndi chimene Paulo akunena pa 1 Korinto 5 verse 23 pamene akunena kuti koma ife tilalikira Khristu wopachikidwa kwa Ayuda atu chokhumudwitsa ndi kwa mitundu chinthu chopusa. 13. Pakuti angakhale iwo womwe odulidwa sasunga lamulo, koma afuna inu mudulidwe kuti akadzitamandire mthupi lanu. Nkhani ili mundima ino ikuti Ayudawa sanali ndi luntha leneleni lofuna kusunga lamulo ayi, koma amangofuna kutchuka kuti anachita mdulidwe a Khristu a mitundu ina. Kutanthauza kuti Ayudawa anali kuwumiriza anthu a mitundu ina kuti adulidwe pofuna kuti iwo alandirepo ulemu. Tsono chimandipatsa chidwi ndi chakuti anthu amene amanena kuti ife timasunga chilamulo ndiwo anthu amene sasunga nkomwe chilamulocho ayi. Mwa njira ina tikunena kuti Akhristu amene amati amatsatira chilamulo cha Mose ndiwo Akhristu onyenga, popeza sachita chomwe akhulupirira. Nkhani mundimeyi kunena kuti Paulo akuganiza kuti pamene anthuwa anadulidwa ndiye kuti anadzipereka wokha kulamulo la Mulungu, kunena kuti anali wokonzeka kusunga lamulo lonse la Mulungu. Teta mvani mawu amene Paulo adanena pa Galatia 5 verse 3, mawu akuti ndichita so umboni kwa munthu yense wolola amdule kuti ali wamangawa kuchita chilamulo chonse. Tele mwachisoni tikunenetsa kuti Ayudawa analepherani kusunga, ndipo palibe munthu amene akhoza kusunga chilamulo chonse cha Mulungu kotheratu. Tele chitsanzo chabwino ndi Ayuda weniwo, iwo anali kukangalika za lamulo, koma iwo ndiwo amene analepheratu kutali kusunga lamulo. kunena kuti ngati Israel amalandira andulidwe pachifukwa chofuna kupulumutsidwa, ndiye amayenera kusunga lamulo lonse kotheratu. Ndiye popeza analephera kusunga lamulo, ndiye kuti sanavera lamulo la Mulungu, kotero kuti anali kuchita chinyengo. Ndiye pachifukwa chimenechi Paulo akunena kuti aphunzitsi achiyudawa anali kuyesetsa kupereka ndulidwe kwa Khristu amitundu ina ndi kulimbikitsa kusunga lamulo ndi cholinga chofuna kutchuka chabe. Kunena kuti aphunzitsiwa amafuna kuonetsa kuti ndiwo wofunika, mbali inanso anali kuthawa kapena kuti kupewa mazuzo omwe anali kuchitika ndi Ayuda wena amene anali kuzuza mpingo wa Khristu. Ndiye pamene tikuganizira kuti Ayudawa sanali ndi luntha lofuna kusunga chilamulo, tikupeza kuti panali Ayuda wena amene amafuna kungokwaniritsa zinthu zina zake mmoyo wawo. Taonani, Simoni Magas anali kufuna kungolandira ubatizo chabe pamene Ayuda wena amangosilira zakulalikira za Khristu basi. Tsono zonsezi zikuchitira umboni wakuti ngakhale Ayudawa anayesa kusunga chilamulo ndi miyambo ina, koma anasiya kufuna chipulumutso chomwe ndi chinthu chofunika kwambiri. Kutanthauza kuti muzonse zimene anachita iwo sanapezemo chiyelo ngakhale mmoyo omwe. Izi zikutsimikiza kuti palibe munthu amene angapeze chipulumutso mwakusunga lamulo. Okondedwa, sindidziwa za inu, mwina munapulumutsidwa pakusunga lamulo, mukhoza kunena nokha. Verse 14. Koma kudzitamandira ine konsekonse iyayi. Koma muntanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene mwa iye dziko lapansi lapachikidwira ine, ndi ine ndapachikidwira dziko lapansi. Pano mtumwi Paulo akunena motsutsana ndi zimene aphunzitsi achiyuda akhala akukondwelera nazo. Taonani iye akunena kuti ngakhale iye anali mu Yuda, koma samafuna kulandira ulemu pakuchita zinthu zodzionetsera kwa wanthu. Izi ndi zinthu zomwe zimangoonetsa chiyero chakunja, komanso ndi zinthu zimene iwo amapeza mocholowa pakuzichita. Tirenkhani kuti Paulo monga mu Yuda anali wokonzeka kutsutsana nawo aphunzitsi achiyuda, kotero kuti iye anayika maso ake pakudzitamandira mu mtanda wa Khristu. Paulo akunenetsa kuti iye ndiye amene amayenera kunyadira mu ntchito za thupi kapena kuchita miyambo, popeza ndiye amene analandira ndulidwe. Iye ndiye amene analandira maphunziro apamwamba a mchilamulo cha Mose. Kutanthauza kuti Paulo ndiye amene anali ndi mwayi wonse wakuti akhoza kumanyadira kapena kudzitamandira, popeza ndiye anali kuposa Ayuda wena wonse. Tere tamvani pa Filipi 3 verse 4 mpaka na 8 akunena mawu awa koma mokhudzidwa kwambiri: ndingakhale inenso ndili nako kakukhulupirira mthupi, ngati wina yense ayese kukhulupirira mthupi, makamaka ineyo wodulidwa tsiku la chisanu ndi chitatu. Wambadi wa Israeli wafuko la Benjamini, Mhebeli wa Mwaheberi monga mwalamulo, Mfarisi monga mwachangu wolondalonda eklezia monga mwachilungamo cha mlamulo wokhala wosalakwa ine. Komatu zonse zimene zinandipindulira zomwezo ndinaziyesa chitaiko chifukwa cha Khristu. Komatu zenizeniso ndiyese zonse zikhale chitaiko chifukwa cha mapambanidwe achizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Chifukwa cha iyeyu ndinatayikitsa zinthu zonse ndipo ndiziyesa zapadzala kuti ndikadziwonjezere Khristu. Haleluya. Tsono pa mawu onse amene Paulo wanena akungoonetsa kusiyana ndi mchitidwe wa aphunzitsi achiyuda, taonani wadzazidwa ndi chikhulupiriro kuti ayenera kubweza Agalatiya kuti ayenera kudalira mtanda wa Khristu wokha basi. Kutanthauza kuti ngati pali chinthu china chomwe Khristu anganyadire, ndiye mtanda wa Khristu basi. Kunena kuti mtanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndicho chinthu chomwe a Khristu ayenera kukondwera nacho, poganizira kuti tili ndi mpulumutsi, ngakhale kuti dziko lapansi linamuona kuti sanali wofunika. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani yonseyi ndi imene ikutsimikiza kuti Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wodabwitsa, amene anadzazidwa ndi chikondi chake chodabwitsa chomwe chinamutsogolera kukafa pa mtanda ndi cholinga chofuna kupulumutsa dziko. Tere ndi chinthu chokondweretsa kwambiri kuti imfa ya Khristu ikhoza kudzutsa ndi kupulumutsa munthu wotayika. Tsono pano a Khristu ali ndi phunziro lalikulu limene likunena kuti iwo sayenera kudzitamandira mu mphamvu, zelu, ngakhale chuma chawo, ayi, popeza zonsezi ndi zoperewera, sizingakwanitse kugula moyo wa munthu. Mwa njira ina tikunena kuti a Khristu ndi amene ali ndi chifukwa chokwanira chakudzitamandira mwa mpulumutsi wawo amene ali mwana wa Mulungu wa moyo. Iye amene ali wangwiro ndi woyenera kupulumutsa munthu kotheratu, komanso kumpulumutsa kwa muyaya. Pachifukwa chimenechi Paulo akutsindika kunena kuti ayenera kudzitamandira mu mtanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene mwa iye dziko lapansi lapachikidwira iye. Ndi iye anapachikidwira dziko lapansi. Tere Paulo akunena kuti pakati pa dziko ndi munthu, kapena kuti ndi iyeyo, pali mtanda wa Khristu. Kunena kuti pakati pa inu ndi ine lero lino ndi dziko lapansi pali mtanda wa Khristu umene uyenera kumakoza moyo wanu tsiku ndi tsiku koposa chinthu china chilichonse chimene mungachidalire. Kunena kuti pamene inu muzindikira kufunika kwa mtanda wa Khristu, simudzadzitamandira pa inu nokha, muchilamulo kapena miyambo, ngakhale ntchito ine iliyonse ya thupi, ngakhale ntchito ya chipembedzo. Kutanthauza kuti ntchito yotumikira Mulungu pa chipembedzo sidzakuyenerezani inu kuti mudzitamandire, koma mu mtanda wa Khristu wokha, ndiye amene anafa ndi cholinga chopulumutsa inu. 15. Pakuti mdulidwe ulibe kanthu. Kusadulidwa kulibe kanthuso, koma tuwolengedwa watsopano. Nkhani yomwe Paulo wakhazikikapo pano ndi akuti aphunzitsi Ayuda abwera ndi mgawano, popeza akunena kuti ngati munthu anakhulupirira Khristu koma sanalandire ndulidwe, ndiye kuti sanapulumutsidwe, kapena kuti si Khristu wenewene. Mwa njira ina akunena kuti pala Khristu andulidwe, ndi a Khristu wopanda ndulidwe. Tsono pofuna kukoza vuto ili, Paulo akunena kuti kukhala Khristu wolandira ndulidwe kapena wosalandira ndulidwe ndi zinthu zopanda ntchito, ndiye kukhala munthu wolengedwa watsopano. Kunena kuti ndi chinthu chosapindula kungokhala ndi chizindikiro chakuti uyu ndi Khristu pamene ulibe Khristu. Komanso munthu sayenera kudzitamandira kuti popeza alibe ndulidwe ndiye Khristu weniweni. Ayi, wokondedwa anzanga paulendo, Paulo akutsindika pano ponena kuti munthu ayenera kudzitamandira chifukwa chakuti ndi wolengedwa watsopano kapena kuti ndi wobadwa kwatsopano. Ichi ndicho chinthu chomwe chikhoza kukusiyanitsani inu ndi anthu ena. Kunena kuti kusiyanitsa kwa mtundu uwu ndiko kumene Ambuye Yesu akufuna, popeza ndiye amene adayika kusiyana kumeneko. Sikukhala pansi pa lamulo, kapena kuti pansi pa ulamule wa lamulo, kapena kusunga miyambo ina, ayi, kuti ndi chimene chingayenereze munthu kuti alandiridwe ndi Mulungu. Nkhani kuti si udindo wa munthu, kaya chuma chake, kaya maonekedwe a thupi lake, ayi, koma payenera kukhala chitsimikizo chakuti inu ndinu wobadwaso kwatsopano. Basi awa ndiwo mawu amene Paulo ananena pa 2 Korinto 5:17, pamene adatsindika kunena kuti chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Haleluya. Mwachisoni lero lino okondedwa, pale anthu ena amene amakonda kudzitamandira kuti iwowo kale lawo asanatembenuke mtima anali munthu wovuta, kapena kunena kuti anali kuchita zinthu zowosha kwambiri. Iyi sindiyo nkhani yoyenera inu okondedwa kuti muzidzitamandiramo. Ndipo ilibe ntchito mkomwe, komanso sinkhani yofunika chifukwa singathandize munthu wina aliyense. Koma chinthu chofunika ndi kudziwa kuti mzimu wa Mulungu analowa mwa inu ndi kukupangani kuti mukhale wolengedwa watsopano mwa Khristu Yesu. Chinthu chimenechi chikhoza kuchitika mwachikhulupiriro basi. Kodi inu okondedwa, chimene anthu amakudziwana choni ndi kusamala chipembedzo, kapena kuti ndinu wolengedwa watsopano? Mwina tikufuzani kuti kodi chimene chimakulimbikitsani pa chipembedzo chanu ndi kugwira ntchito za chipembedzo, kapena chifukwa chakuti Khristu adafera inu? 16. Ndipo onse amene atsatsa chilangizo ichi, mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo ndi pa Israeli wa Mulungu. Tsopano Paulo atatha kuonetsa chinthu chofunika kwambiri mchipembedzo, kuti sikungodzitamandira chabe ayi, koma kukhala munthu wosinthika ndiko. Ndiye mundime ino mtumikiyu akupeleka mdalitso ndi mtendere kwa anthu onse amene akutsatira njira yachipulumutso monga mwa uthenga wabwino, momwe munthu amapulumutsidwa mwachikhulupiriro, osati kutsamira pa ntchito za thupi kapena mwachizindikiro chakunja monga andulidwe ayi. Ndiye mdalitso umenewu uyenera kuti upite kwa onse amene ndi Israeli wa Mulungu. Kutanthauza kuti Akhristu onse ovomerezeka amene ndi Ayuda kapena amitundu, onse amenewa ndi Israeli wa Mulungu, posaganizira kuti ndi anthu a mtundu wina, koma ndi mbewu ya Abrahamu mu mzimu, popeza ndi wolo wa nyumba mwachikhulupiriro. Nkhani kunena kuti Ayuda ndi aphunzitsi a Chiyuda anali kunena kuti Israeli ndi anthu onse amene analandira chizindikiro chandulidwe nasunga malamulo a Mose. Koma pano Paulo akutsutsa kunena kuti onse amene anabadwa kwatsopano mwa uthenga wabwino ndiwo Israeli wa Mulungu. Kodi inu mumadzitamandira kapena kuti podzitamandira kwanu mukhoza kutchulidwa kuti ndinu Israeli wa Mulungu? Tiyenera kuzindikira kuti onse amene akhala monga malamulo la uthenga wabwino ndiwo amene ali wotsimikizika kuti mtendere ndi chifundo cha Mulungu chikhala pa iwo lero lino ndi kunthawi ya muyaya. 17. Kuyambira tsopano palibe munthu andivute, pakuti ndili nayo ine mthupi mwanga mikwingwirima ya Yesu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi mzimu wanu abale. Amen. Tsopano Paulo wakwangula ndi kunena mawu akuti watha kufotokoza chiphunzitso chakuti munthu amalungamitsidwa ndi chikhulupiriro chokha mwa Yesu Khristu, osati mwakusunga chilamulo ndi miyambo ina monga kulandira andulidwe ayi. Ndiye akunenetsa kuti popeza waphunzitsa kwokwanira, tere sakuyembekeza kuti apezekanso munthu wina wakumuvutitsanso pa nkhani imeneyi. Mwa njira ina akunena kuti popeza chiphunzitso chake ndicho chovomerezeka chosiyana ndi chiphunzitso cha aphunzitsi a Chiyuda amene amadzitamandira mthupi, iye tsopano ali ndi mikwingwirima kapena kuti ali ndi zizindikiro za Yesu mthupi lake. Nkhani iyi ikuchoka pakuti zizindikiro kapena kuti mikwingwirima ya mikwapulo zinali kuyikidwa pa Kapolo kusunyiza umwini wa Kapoloyo. Ndiye pano Paulo akunena kuti mikwingwirima yomwe ili pathupi lake analandira chifukwa cha Khristu. Haleluya. Kunena kuti Ayuda anali kudzitamandira mchizindikiro cha ndulidwe. Pamene Paulo anali kudzitamandira mikwingwirima ya masautso yomwe inali pathupi lake. Kunanthauza kuti Paulo ndiye kapolo wa Khristu. Ndipo akugwirizana ndi Ambuye wake Yesu pa Mateyu 5:10 pamene akunena kuti wodala amene akuzuzika chifukwa cha chilungamo, chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. Kutsindika kunena kuti Paulo akudzitamandira chifukwa akudziwa chomwe iye akuvutikira. Kodi masautso omwenu mumayendamo makamaka chifukwa cha Khristu amakupatsani chimwemwe? Ndiye Paulo pano akutsanzika ndi mawu aubale, mawu antendere, komanso mawu achikwandi. Tereza Mvani akunenetsa kuti iye akukhulupirira kuti mzimu wa Mulungu suwalola kudzitamandira mchito za thupi, koma mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu yekha basi. Lero tilengeza pano ndipo tatsiliza bukwiri la Galatiya. Mene timasantula Agalatiya chapter 6 kuyambira verse 11 ndikulekeza 18. Momwe taona za kuipa kwa kukhala mthupi, komwe kwaonekera mwa Khristu achiyuda, komanso taona zizindikiro za Paulo za mtanda wa Khristu. Ambuye akudaliseni yenu. Amen.
Zikomo kwambiri mbale Osman Chiramanda po malizanso lero kusanthula Galatiya chapter 6 tinambira verse 12 to 18 kumaliza ndithu chapter imene chantengo apatali momwe takhazikamo ndithu kwa masabata angapo. Mprogramu yathu yotsatira tizayamba kulowa buku latsopano kuchipangano chakale, ndipo imeneli tizamva kuti ndi buku lotani. Kwa lero tisiyane pamenepa. Makera wathu ndi ya email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. My SMS number of Malawi is 0833500222. 0833500222. Ndipo tikumbutsane kuti tisanthule Bible ikupezekanso pa internet pakera i ttb.twr.org/jewa. ttb.twr.org/jewa. Ine ndadala zedi kuti ndinali modzi mbuku limeneli. Ambuye akudalitseni zikomo.